eitt langaði mig að spyrja þig vissirðu nokkuð að það væri til langspil?
Já, það var til hérna.
Jæja.
Þegar ég var strákur, já.
Já. Hérna heima hjá þér?
Nei, ekki hjá mér, það var hérna heima bæ hérna fyrir framan.
Já.
Já.
Var einhver sem að spilaði á það?
Já, það var ung stúlka.
Já. Og hvað spilaði hún helst?
Já, það það svo ómögulegt að segja ég man það ekki hey.
Spila hann með boga
ég vil ekki segja það ég man það ekki
nei
er hún átti langspil það áraðanlegt og ég margveit jólstúttur þessi stúlka
já var hún vestfirðingur
hún var dýrfirðingur að þig
já